parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran bonvenon, carei gauscultantoi, en la milk fin de cunua el sendo de la Esperanto Radio Varsovio. Sabate, la 27 de marto 2021, bonvenigas vin. Barbara Pietrzak, Milada Švedo, Pamela Krzypkowska, kai Maciej Jaskot. Hodiaŭ ni pretigis programon, en kiu vi aŭdos komence ampleksan kulturkronikon. Conforme all'annunzio, hodiaŭ nia felietono estas dedicita al polaj diplomatoj savantaj judojn dum la dua mondmilito. Ni prezentas ĝin ne sole en la kunteksto de la pasinta ĉi-semajne memortago pri poloj savantaj judojn en la morna tempo de la milito, sed ankaŭ ĉar tiu fakto estas prisilentata. Kiel ekzemple en la Israela ekspozicio prezentita en la ĵusaj tagoj en Aŭstralio kaj dediĉita al engaĝiĝo de diplomatoj en la savado de judoj. La felietono estas aŭtora kontribuo de nia aŭskultanto Michał Łabęda. En la Esperanto-komunuma segmento ni adiaŭe memorigas la forpasintan aktivulon de la Itala Esperanto Movado, nia exa auscultanto Antonio De Salvo, kai ni informas pri Leuvica concurso adresita alla Esperanto Junularo. Comence audiras Kultur Kroniko.
La plej proksiman sabaton la Monda Kulturo solenas internacian tagon de teatro, kiu referencas al la inaŭguro de la Teatro de Nacioj en Parizo, okazinta la 27 de marto 1957. Proponis ĝin Arvi Kivima, la prezidanto de la Finna Centro de la Internacia Teatra Instituto, dum ĝia Monda Festivalo en Helsinki. Ekde tiam la tago estas kunordigata kaj solenata de pli ol 100 centroj de la instituto en la tuta mondo. La instituto mem estis establita en 1948 fare de 8 ŝtatoj, inkluzive de Pollando, kaj nun funkcias sub la auspicio de UNESCO. La tago estos solenata nuniare en pli ol 100 ŝtatoj, kaj kiel skribis en speciala mesaĝo por la 16 eldono de la tago, brita aktorino Helen Mirren, la forta krea bezono de aŭtoroj, scenografoj, dancistoj, kantistoj, aktoroj, muzikistoj, reĝisoroj, neniam estos sufokita kaj baldaŭ denove ekfloros. Ĉiujare la sekretariato de Internacia Teatra Instituto ITI petas elstaran homon de la teatro pri porokaza mesaĝo. La unuan en 1962 skribis verkisto Jean Cocteau. La nuniara mesaĝinto estas brita teatra, televida kaj filma aktorino Helen Mirren, interalie distingita per Oscar-premio en 2007 pro sia rolo en la filmo Regino, per 4 BAFTA-premioj, 3 oraj globoj, 4 Emma-distingoj kaj 2 premioj por la plej bona aktorino en la filmfestivalo en Cannes. Ŝi ricevis ankaŭ la premion por la plej bona aktorino de la filmfestivalo en Venecio. En 2003 Helen Mirren estis distingita per la Ordeno de la Brita Imperio.
La spektaklon Human, Homo, inspiritan de koreaj mitoj kaj legendoj, pretigis polaj artistoj el la pantomima teatro en Vroclavo, kunlabore kun la korea muzika trupo Maytree kaj la pola bando Kshikopa. La spektaklo, kies premiero okazis en YouTube la 3 de marto, estas konsistero de internacia projekto Online Global Art Basking, creiginta lige cun la 31 datreveno de la starigo de la diplomatiae rilatoi inter Suda Coreio cae Pollando. Fundamentas gin en pensigio pri la situazio de artistoi cae spectantoi dum la coronvirusa pandemio. La spectaclo racontas historion de knabo loggianta sur insulo cae amici ginta cun tigroi. Ciam unu el liei amatai animaloi estas mortigita de lia propra patro, la knabo fugas el la insulo al neconata loco en ciu li transformigas en birdon. Tiel, manifestigas la homa desiro de liberezzo cae intimado cun la naturo. La laboroi de la artistoi estis gisdate documentatai cae base de ili creigas du segmenta filmo ciu en aprilo havos sian premieron en la Corea publica televido Ko Bo So.
Vendrede comencigis en Ucrainio la reta trarigardo de la documentai filmoi de Krzysztof Kieślowski, Kieślowski biografio documenta. Tiel oni omagias la ogdecan nascic datrevenon de la elstara pola filmisto cadre de la nuniara Docu Days UA International Human Rights Documentary Film Festival. La documenta film creado de Kieślowski estas multe malpli konata al eksterlandaj filmspektantoj, do la evento celas popularigi liajn atingaĵojn ĉisfere, aparte inter junaj spektantoj. Oni rigardos tiajn filmojn kiel interalie Babilantaj kapoj, laŭ la vidpunkto de nokta gardisto, biografio, fabriko, sep virinoj diversaĝaj. En la comenza periodo de sia creado, Kieślowski evitadis cian manipuladon, cae kiel tian li taxis tro bizaran film historion, videblan film construon, informan au autoran commenton, char li opinie filmoi ne devas pritaxi fenomenoin nec heroin. La plei proximan lundon, cadre de la ciclo Tête-à-tête, pola regisorino Agnieszka Holland racontos pri Kieślowski kiel regisoro cae kolego. Adam Ślesicki el Doklab Poland kaj produktistino Anna Stylińska gvidos retajn prelegojn pri la produktado kaj disvastigado de dokumentaj filmoj. La nuniara eldono de Docu Days UA okazos nur rete en la platformo DocuSpace.
Ni daurigas la programon de la Polare Radio.
Jus aperis en YouTube la plej nova canto de Jean-Marc kaj Natasha, Ciui ni doloras. Gi estas tiom belega ke ni decidis prezenti tuj gian fragmenton, kaj la canton vi povas plene ĝui kiel filmeton en YouTube, kaj kompreneble lasi la ŝato signon.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto. Bonvolu aŭskulti nian hodiaŭan feljetonon.
La hodiaŭan feljetonon aŭtoras nia aŭskultanto Michał Łabęda. Kiel li memorigas, unu el la celoj de la germana nazia politiko estis la tiel nomata fina solvo. Tio estas mortigo de ĉiuj juroj en la konkeritaj kaj sklavigitaj landoj. Hodiaŭ ni scias pri multaj heroaj homoj, kiuj dum tiu kruela, freneza tempo klopodis savi la vivon de judoj, eĉ se, kiam tio estis malkaŝita de la germanaj aŭtoritatoj en Pollando, signifis la mortopunon ne nur por la koncerna persono, sed por ties tuta familio. Ni ĉiuj konas la nomojn de Irena Sendler, Józef kaj Victoria Ulma, Jan Żabiński kaj multaj aliaj, kiuj ofte pagis la plej altan prezon pro sia homeco. Multaj personoj ricevis, eĉ se postmorte, la titolon Justulo inter la nacioj de la mondo de Yad Vashem Instituto. Bedaŭrinde la heroeco de multaj restis nerivelita kaj atendas sian esploriston. Apartan ĉapitron en la dummilita savado de judoj perskribis polaj diplomatoj. La eksa pola ambasadoro en Svislando, Jakub Kumoch, malkovris en la ambasada arkivo la delonge forgesitajn dokumentojn, kiuj elmontris la komplikan kaj kompleksan aktivadon de multaj polaj diplomatoj, kiuj dum la tempo de persekutoj uzis nekutiman eblon savi judojn el Germanio kaj el la okupaciataj landoj. La idodoninto de tiu solvo estis Aleksander Ładoś, dum la dua mondmilito la estro de la pola legacio en Berno. Li kunlaboris kun sia deputito Stefan Rynkiewicz, kun konsulo Konstanty Rokicki, kun juna oficisto Juliusz Kull, kaj kun du perantej personoj, Abraham Silberstein kaj Chaim Eiss. Laŭ la komisio de Ładoś, polaj diplomatoj serĉis kaj akiradis malplenajn pasporto kajerojn de neŭtralaj landoj por plenigi ilin per nomoj de savataj judoj. La posedanto de tia pasporto, eĉ judo en Germanio, tuj estis akiranta la eksterlandan civitanecon kaj estis direktata al malliberejo, sed ne al koncentrejo, kaj poste povis forveturi al alia lando. Kompreneble tiuj agadoj estis kontraŭleĝaj, kaj la svisa polico provis ĉesigi ilin kaj puni la kulpulojn. Tamen la pola registaro sukcesis interveni ĉe la plej alta nivelo kaj ekspliki la gravecon de ĉi tiu misio. Komence la polaj diplomatoj devis aĉeti la malplenajn pasportodokumentojn de la honora konsulo de Paragvajo. Unu tia malplena dokumento kostis de 500 ĝis 2000 svisaj frankoj, dum la salajro de la pola ambasadoro egalis al ĉirkaŭ 1800 frankoj. En pli posta periodo oni altigis la laborefikecon sendante al minacitaj judoj falsajn dokumentojn, en kiuj necesis konfirmi nur la paragvajan civitanecon. La konsulo Rokicki, kiu respondecis pri la falsaĵoj, laboris tiom rapide kaj sub tia streĉo, ke li eĉ ne rimarkis la ortografian eraron en la oficiala nomo de Paragvajo supre de la dokumentoj. Dank' al Dio, la unua persono, kiu rimarkis tion, estis la ambasadoro Jakub Kumoch, 20 jarojn poste. el sub la mano de la consulo Rokicki eliris almenau 1056 pasportoi, ciu por du personoi. Post kiam li enskribis la necesajn datumojn kaj engluis foton de koncernatoj, la sekva paŝo apartenis al la paragvaja konsulo, subskribanta kaj pristampanta la dokumenton. Tiam Abraham Silberstein povis sendi ĝin al la nova civitano de Paragvajo. La grupo de Alexander Wados aranĝis krome la kunlaboron cun honorei consuloi de Honduro, Haitio, Salvadoro cae Peruo, ciui mem eldonadis falsain pasportoin. En tiu rolo Haim Ais estis neanstatavigebla, char li disponis pri reto da contactoi en ciui judei comunumoi en la Europa landoi, cae provisis la grupon de Alexander Wados per nomoi de judoi cae iliei fotoi. La finanzi rimedoi por aceti la savantain judoin pasportoin venis de la Pola Registaro, de la Palestina Comitato en Jerusalemo, cae el diversei aliei fontui. En novembro 1943, AIS, la cefa liveranto de personei datumoi, mortis pro cor attacco. En tiu periodo la germanei autoritatoi exciis pri la falsajoi cae ne plu agnoscis pasportoin de quelcae latin-americae landoi. Cilio, Paraguayo, cun la subteno de Vaticano, cae usono tamen clopodis savi la judoin, cui iam posedis ilien pasportoin, cae intervenis en Berlino. Sed mal successe. La nazioi sendis centoin da possedantoi de la falsae pasportoi alla concentreioi, cae illi tie pereis. Ne eblas presenti la precisa nombron de judoi savitei de la polei diplomatoi. Jakub Kumoch confirmas che sendube temas pri almenau 2000 personoi, sed plei versene temas pri circau 10.000. Cio ocasis sekve cun la heroi de nia racconto? Bedaurinde, iliei meritoi estis long tempe forgesitei. Wados revenis al Pollando en 1960, cae mortis en Varsovio en 1963. Rinkiewicz elmigris al Canado, cae poste al Argentino, cie li posedis la autolavan halon. Li mortis en 1980. Rokicki loĝis en Svislando ĝis sia morto en 1950. Kul havis la konstrufirmaon en Usono. Li mortis en 1980. En 2019 Yad Vashem rifuzis atribui la titolon Justulo inter la nazioj de la mondo al Wados kaj Rinkiewicz. La medalon postmorte ricevis nur Rokicki. Tamen lia familio malakceptis la titolon, ĝis kiam oni ne atribuos ĝin al Alexander Wados kaj Stefan Rinkiewicz.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Malfru vespere, la 21 de marto, atingis nin trista informo pri la forpaso de Antonio de Salvo, aktivulo de la itala kaj katolika Esperanto movado, iama auscultanto de niai elsendoi cae unu el la gainintoi de la concurso de Pola Radio ebliganta la visitan excurson tra Pollando. Li estis doctoro pri juro, iugisto de la Itala Cortumo pri contoi. Dum plurai iaroi li estis estrarano cae vicepresidanto de Itala Esperanto Federazio. li estis iama prezidanto kaj poste kasisto de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista IKUE, kies estrarano li restis ĝis februaro 2012. De Salvo eklernis Esperanton en decembro 1956 kaj partoprenis sian unuan kongreson en 1958 en Palermo, kie li trapasis triagradan ekzamenon pri Esperanto. Jam kiel junulo li aktivis en IKUE kaj ĝia tiama junulara asocio La Alta Flugo, ekzemple kiel kunorganizanto de la IKUE kongreso en 1962 en Rocca di Papa. Li tenis kontaktojn kun la kongregacio pri sakramentoj kaj dia kulto, kiuj rezultigis la agnoskon de IKUE ĉe la Pontifika Konsilio por Laikoj. Li estis redaktoro de revuo Espero Katolika de 1978 ĝis 1992. La juĝkomisiono Grabowski, en kiu nun troviĝas Jesper Lykke Jacobsen, prezidanto, István Ertl, sekretario, kaj Mariana Evrogeva, membro, anoncas specialan konkurson por gejunuloj kun la temo La dudekaj jaroj, alia mondo. La laŭvican fojon la Esperanto-komunumaj instancoj adresas sin rekte al siaj junaj membroj, informante che la concurson povas partopreni ciu persono ne pli ol 25 jar agia la 1 de januaro 2021. Concursajoi povas consisti el literaturai textoi de aina genro kai longo, neniam antaue publicigitai en kiu ain formo. Do temas pri poezio, prozo, dramo, eseo kai aliai. La komisiono povas aliuĝi la unuan premion, kies valoro egalas al 250 euroj, la duan premion de 150 euroj. Krome estos anoncitaj ĝis 3 honoraj mencioj. Ĉiu konkursanto povas partopreni per ne pli ol 3 kontribuoj. La konkursaĵoj estus senditaj PDF-formate alla secretario della commissiono commissiono.grabowski@co.ua.org antau la 30 de septembro 2021.
Finiĝas nia hodiaŭa elsendo de la Esperanto Radio Varsovio. Ni jam invitas vin, gesinjoroj, por nia laŭvica elsendo, laŭvica renkontiĝo. Ni ĝojos, se vi deziros esprimi viajn opiniojn pri ĉi tiu elsendo aŭ ĝenerale pri la laboro de nia redakcio. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa aŭdo, gesinjoroj.